Han er verd all vår pris og all vår ære. Far, vi priser deg og vi hyller deg, Herre. Takk for denne formiddagen, Herre, og takk for at du midt iblant oss. Og vi vil åpne våre hjerter for deg, Herre, for ditt ord, Herre, og la den hellige ånd få lov til å fylle oss og vise oss mer av hvem Jesus hans skjønnhet, hans utstråling, hans nåde, hans kraft, hans autoritet i våre liv. Hellige ånd, vi inviterer deg til å bare åpenbare og male Kristus for våre øyne, Herre. Og vi takker deg, far, for at du her, og at du vil tale inn i våre hjerter. I Jesu Kristi navn. Amen. Amen. Vær så god og sitt ned. Det en glede å se deg og få lov til å tale Guds ord til deg i dag. Og vi setter så pris på alle som tar ut og kommer til kirke. Vi hans kropp. Sammen så vi hans kropp. Så det ikke likegyldig om vi her eller ikke. Vi hans kropp sammen. Dere, vi i en taleserie fra Efeserbrevet, har kommet til kapittel 2. Og hvis du gikk glipp av kapittel 1, så får du fullt utbytte av kapittel 2 her. Det går veldig fint. Men vil du høre kapittel 1 og talen vår der, så finner du den på karisma.no som MP3 der. Men nøkkelen til å forstå kapittel 1 og kapittel 2, det altså kapittel 1 og kapittel 2 i Efeserbrevet hører sammen. Og noe av nøkkelen til å forstå kapittel 1 og dels kapittel 2, det å forstå grammatikken i kapitlene. Og bli ikke fortvilet hvis vi blander inn liksom litt grammatikk og norsk her. Det ikke verre enn at nøkkelen å forstå hva som har skjedd. Perfektum. I Kristus har noen ting skjedd. Og det var det vi belyste sist gang, at Kristus har velsignet deg. Han har utvalgt deg, og han har kalt deg til å være hellig og feilfri i Kristus. Så det noe av de tingene som han har utvalgt deg. Det perfektum, det noe som har skjedd. Og så var vi innom det her at det var også noe som handlet om futurum, altså framtid, om hva som gjenstår. Og det som gjenstår at fra i dag og framover så ber vi om at Gud skal gi oss visdom, åpenbaringsånd. At han skal gi vårt hjerte opplyste øyne. Det noe som må åpenbares i vårt indre. Og det noe av det som vi fortsatt ber om. At vi skal få lov til å se mer, få erfare mer og få tak i mer av hva Kristus har gjort for oss. Så det det som bakgrunnen fra kapittel 1 og som kommer over inn i kapittel 2. Du skjønner, det som det handler om at Gud har satt inn pengene. Og du har fått PIN-koden. Så det bare å hente ut det som Gud har gitt deg. Det ditt. Og når leste Rebekka så fint for oss i Efeserbrevet kapittel 1, kapittel 2, vers 1-11, og så skal vi fortsette å lese her fra kapittel 1-11, sier jeg. Vers 1-11, 10, og så skal jeg lese ifra vers 11 og ut resten av kapittelet her. Og her kommer det på norsk på veggen, så du kan følge med der hvis du ikke har Bibelen med. Der står det, dere som en gang var hedninger, av fødsel, ble kalt uomskårne av dem som kalles omskårne, de som omskåret på kroppen av menneskehånd. Husk at dere en gang var uten Kristus, utestengt fra borgerretten i Israel, uten del i paktene og løftet, ja, uten håp og uten Gud i verden. Men nå, i Kristus, dere som var langt borte, kommet nær på grunn av Kristi blod. Han vår fred, han som gjorde de to til ett og rev ned den muren som skilte fiendenskapet. Ved sin kropp har han opphevet loven med dens bud og forskrifter. Slik stiftet han fred da han av de to skapte ett nytt menneske i seg. I en kropp forsonte han dem begge med Gud da han døde på korset og slik drepte fiendskapet. Han kom og forkynte det gode budskapet om fred, både for dere som var langt borte og for dem som var nær. Gjennom ham har både vi og dere fått adgang til far i én ånd. Derfor er dere ikke lenger fremmede og utlendinger. Nei, dere er de helliges medborgere og Guds familie. Dere er bygd opp på apostlenes og profetenes grunnvoll med Kristus Jesus selv som hovedhjørnesteinen. Han holder hele bygningen sammen, så den vokser til et hellig tempel i Herren. Og så leser vi alle sammen vers 22. Og i ham blir også dere bygd opp til en bolig for Gud i ånden. Takk skal dere ha. Vi skal fokusere spesielt på vers 6, og la oss lese 6 høyt og tydelig alle sammen. I Kristus Jesus har han reist oss opp fra døden sammen med ham og satt oss i himmelen med ham. Dette verset, vers 6, er nøkkelen til å forstå hele kapittel 2. Det er et nøkkelvers som vi merker oss, for det er slik at Gud har i Kristus gitt deg autoritet på grunnlag av din posisjon i Kristus. Og når vi forstår vår posisjon, så forstår vi også vår autoritet. Så gode nøkkelord å få med seg her fra starten, det er det som handler om autoritet og posisjon. Posisjon og autoritet. Ja, hva betyr det her? Jo, men det her skal vi forklare. Det er jo det handler om denne formiddagen, og det er det kapittel 2 handler om. Nå er det mange ting som man kunne ønske å grave dypere i og løfte fram, men på de minuttene som jeg har denne formiddagen, så er dette noe av nøkkelen og hovedtingene som vi skal fokusere på. Posisjon, autoritet. For å få tak i nøkkelen til å forstå kapittel 2. Høres det ut som en plan, dere? Veldig bra. Og vi lar det verset her stå litt oppe. Det gjør vi ikke. I Kristus har han reist oss opp fra døden sammen med ham og satt ham i himmelen med ham. Nummer 1. Din posisjon er i Kristus. Som en kristen så er det viktig å forstå at du er ikke på vei mot Kristus. Du er allerede i Kristus. Det er ikke slik at Kristus er der oppe, og jeg er her nede. Nei, vi er posisjonert sammen med Kristus. Og det her er en av de tingene som Efeserbrevet gjentar så mange ganger, med en sånn intensitet og tyngde, at vi forstår det som bibelleser, at dette er det viktig for meg som troende å få tak i. At min posisjon er i Kristus. Så du er ikke på vei til Kristus. Du er i Kristus. Kjære venn, du har kommet fram. Du er fremme. Din destinasjon er nådd. Ikke himmelen. Men du er her på jorden, i den åndelige verden, posisjonert med Kristus. Og dette er noe av det som Paulus snakker om, at vi må få visdoms- og åpenbaringsånd for. Fordi at når vi forstår at vi er posisjonert i Kristus, da vil du be på en helt annen måte. Da vil du lovprise på en helt annen måte. Da vil du delta i gudstjeneste på en helt annen måte. Da vil du møte sykdom som rammer deg på en helt annen måte. Da vil du møte ting som rammer ditt liv, eller som rammer noen av de som er rundt deg, på en helt annen måte. Du skjønner, å forstå når den mynten faller ned, at jeg er i Kristus, det er min posisjon. Så vil jeg møte mitt liv og det som jeg møter hver dag på en annen måte enn om jeg skulle se på meg selv utenfor Kristus. Du skjønner, dette er en vesensforskjell. Og dette ber vi om at Gud virkelig skal åpenbare for oss litt mer i dag. Så hvis jeg er posisjonert i Kristus, da må jo følgespørsmålet være, ja, men hvor er Kristus hen da? Altså, hvis du i Kristus, hvor Kristus hen da? Hvor han? Og det leste vi om forrige. La meg ta som et eksempel da. Si nå at Irene er kona mi. Hun ringer meg og spør, Tormod, hvor du hen? Jo, jeg i bilen, sier jeg. Ja, det visste hun for så vidt, at jeg i bilen. Men det hun kanskje egentlig lurte på, hvor i all verden bilen? Med deg inni, hvor du på vei hen? Det var jo egentlig det hun ville vite, ikke sant? Så når vi spør da, ok, vi i Kristus, men hvor Kristus hen da? Ja, hva svarer Bibelen på det? Jo, der står det, og det var noe av det vi leste forrige søndag, der står det i vers 20 i kapittel 1. Med denne veldig kraft og styrke reiste han Kristus opp fra det døde, og så kommer det, og satte ham ved sin høyre hånd i himmelen, over alle makter og myndigheter, over alt velde og herredømme, og over alle navn som kan nevnes, ikke bare i denne tidsalder, men også i den kommende. Ja, så hvor Kristus? Kristus sitter ved Faderens høyre hånd i den himmelske verden. Over alle makter og myndigheter, over alt velde, det betyr over all autoritet som finnes i denne verden. Over hvert navn som kan nevnes, ikke bare i denne verden, men også i den kommende. Der Kristus. Og hvem det som i Kristus? Du og jeg. Du og jeg i Kristus. Der posisjonert i den himmelske verden, ved Faderens høyre hånd, over alle makter, over alt velde, over hvert navn som kan nevnes, ikke bare i denne verden, men også i den kommende. Unnskyld stemmen. Jeg ikke stemmeskiftet, jeg langt forbi det, men det bare et snev av influensa som på vei til å forsvinne i Jesu navn. Halleluja! Jeg jo i Kristus, vet du, da jeg jo frelst og fri, også fra forkjølelse. Så, du og jeg, Guds menighet plassert ved Faderens høyre side, i Kristus, over makter og myndighet, over hvert navn som kan nevnes. Du i Kristus. Vet du hva? Paulus snakker om det å være i Kristus, ikke mindre enn 27 ganger i Efeserbrevet. Og så mye som 81 ganger i alle brevene han skriver. Da forstår vi en ting, at dette noe som Paulus veldig, veldig gjerne vil at vi skal få ordentlig tak i. 27 ganger og 81 ganger. Altså, det her viktig å få. Da kan vi ikke bare si, ja, men dette har jeg hørt før. Nei, men da må vi be, Gud, gi mitt hjerte, opplyste øyne, slik at jeg kan forstå det her. La meg virkelig få tak i hva dette betyr for meg, slik at jeg kan leve i det og agere i det. Og jeg skulle ønske jeg kunne bare male det her ut for deg på den beste måten. Og tenk om jeg bare hadde hatt en sykkel, så skulle jeg brukt sykkelen til å bare vise dere litt om noe hva jeg mener det her. Nei, se her da. Her kommer det en sykkel. Det måtte jo bli en sykkel, dere. Fordi at, nå vet vi, Sandnes vil jo gjerne være sykkelby i byen. Men Stavanger vel også til en viss grad. Vi ønsker i hvert fall å være en sykkelby. Gjør vi ikke det? Dan, tusen takk. Her står jeg bare og ønsker meg en sykkel. Og så kommer du med en sykkel. Du sier meg en ting. Du kan ikke ordne en politimann også. Nei, det er litt for mye å be om. Det skjønner jeg jo. Nei, se her da, dere! Her får vi en politimann også. Ja, men det jo fantastisk. Her bare ønsker man seg ting, og så kommer det. Dere, se her nå. Så dere det, eller? Ja, det var gøy. Vi må gjøre det en gang til. Det var jo interessant det der, altså, for jeg tenker at hvis jeg ikke hadde kjent denne mannen her, så det falt meg liksom ikke inn at å si at nei, han her kjenner jeg ikke, så jeg bare jeg bryr meg ikke om han, liksom. Hvem du, liksom? Jeg tenkte ikke det, faktisk. Og det andre jeg ikke tenkte var at jeg kan vel bare gi god gass, liksom, rett forbi, bare dra på forbi og fortsette livet mitt og sykleturen som ingenting har kjent skjedd, liksom. Jeg tenkte ikke det heller. Kjære broder, bli med meg ned her, kjære politimann. Vet du hva? Hva er det vi prøver å si for noe her, og hva er det vi prøver å illustrere? Jeg reagerte ikke som jeg gjorde fordi at jeg kjente ham, ikke sant? Kjente personen her. Jeg stoppet fordi at han representerte et embete, ikke sant? Så hvis jeg ikke hadde stoppet her nå, eller bare sust forbi, så vet jeg at han har i ryggen en hel politikorps bak meg. Jeg mener, hadde jeg bare dratt forbi han og kjørt videre, så hadde jeg fått hele politikorps etter meg, med biler og blålys og sånn. Og det hadde ikke stoppet der, vet du. Jeg hadde fått hele domstolen etter hvert på nakken her, hvis jeg ikke hadde reagert på hans stoppsignal. Er du med? Nå er det slik at jeg vet jo hvem denne politimannen her er. Og han er en veldig god stand-in for meg i dag, fordi at vi hadde bestilt egentlig skikkelig politi. Men de ble forhindret for å komme, liksom, så vi måtte ordne en backup. Og da var Steffi veldig god å ha, vet du. En applaus for Steffi her. For Steffi står ikke der i sitt navn. Men nå hadde han fått på seg en uniform som gjør at han representerer et embete, ikke sant? Så det, da var det liksom sånn at det, nå handlet det, hvis jeg hadde spurt deg, Steffi, jeg får kanskje ta en mikrofon. Der var den. Spørt deg her nå, så har du noen ganger blitt stoppet av politi?
Ja.
Det har du. Jeg skal ikke gå liksom inn i hvorfor. Jeg forstår at det kan kanskje være litt sårt å snakke om. Jeg tror hans reaksjon sier alt. Med på det. Akkurat det, ja. Men den gangen du ble stoppet, var det sånn at du så han dagsformen til politimannen? At du syntes han så litt deprimert, eller kanskje følte seg litt neffer ut, eller kanskje så ut som han var litt sånn rødflammet i ansiktet fordi han hadde feber eller sånt, at du så etter sånne ting først? Eller hvordan reagerte du? Stoppet du med en gang?
Ja, jeg stoppet bare med en gang.
Jo, du gjorde det. Hvorfor det?
Nei, det er jo politiet, du.
Det er politi, ikke sant? Ja. Så du kjente ham ikke? Du visste ikke noe om dagsformen han? Det kan hende han hadde feber og influensa, men det så du ikke noe. Tenkte ikke på det?
Nei.
Nei. Vet du også han hadde sånn følelsesmessig innen seg og sånn?
Ingen peiling.
Nei, ikke, du brydde deg ikke noe om det?
Nei.
Nei, du bare stoppet.
Ja.
Ja, ikke sant? Du, stor takk til Steffi. Tusen hjertelig takk. Nei, selvfølgelig ikke stoppet han. Altså, selvfølgelig stoppet han. Han gjorde det. Fordi at politimannen, han stoppet ikke fordi han kjente ham. Han stoppet ikke fordi at han visste liksom, ja, det var ikke noen annen grunn til det enn at han så at denne politimannen her, han representerer et embete, han representerer noe som er større enn seg selv. Hør, min kjære venn, din posisjon i Kristus handler ikke om dagsform. Det handler ikke om hvordan du har det inni deg. Om du er lei deg, eller om du er blid. Vet du, din posisjon handler om at du er satt inn i en posisjon. Du representerer nær sagt et embete. Og Efeserbrevet 2:3 sier det her, vi fulgte lystene i våre egne kjøtt og blod. Altså, det her er fortid. Dette er noe sånn som vi var før. En gang så fulgte vi lystene, vi fulgte følelsene i vårt eget kjøtt og blod, og lot oss, og hør hva Paulus sier, lede av det og av våre egne tanker. Men hva det han sier for noe? Sånn var det før. Nå det ikke lenger sånn. Fordi at vi har kommet inn i en ny posisjon. Jeg håper du hørte meg veldig godt der. For nå du nemlig en ny skapning i Kristus Jesus. Halleluja. Og det ikke dine egne tanker og følelser som leder deg. For du skjønner, det slik at når den onde, når djevelen ser deg, så det han som skjelver. Ja, men Tormod, jeg trodde jo det var jeg som skalv når djevelen kommer. Nei, det nettopp det som problemet, at vi følger ofte våre egne opplevelser og dagsform enn det vi følger vår posisjon i Kristus. At vi satt høyt over alle makter og myndigheter ved vår fars høyre side. For det handler nemlig ikke om prestasjon. Det handler om posisjon. Din åndelige innflytelse går tilbake til din åndelige posisjon, ikke prestasjon, hva du føler og hvordan du har det. La oss se på et eksempel i Apostlenes gjerninger her. Og historien her fra Apostlenes gjerning 19 skjer nettopp når Paulus i Efesus, som dette brevet til. Gud gjorde helt uvanlige under ved Paulus hender. Vi snakket om det sist gang, at det fantastisk at det noe som heter helt uvanlige under. At det da faktisk kanskje noe som heter vanlige under. Det hadde vært herlig å komme inn i mer av det her med vanlige under, og så avansert til helt uvanlige under. Veldig herlig. Det hendte til og med at folk tok tørklær og arbeidstøy som han hadde hatt på seg og la på syke. Da slapp sykdommen taket, og de onde åndene for ut av dem. Noen omreisende jødiske åndemanere forsøkte å si fram Herren Jesu navn over dem som hadde onde ånder i seg, og sa, «Jeg besverger dere ved den Jesus som Paulus forkynner.» Altså, sånn holdt de på, om du tenker deg. Det var 7 sønner av den jødiske overpresten Skeva som drev med på dette. Men den onde ånden svarte dem, «Jesus kjenner jeg.» Og jeg vet hvem Paulus men hvem dere? Mannen som hadde den onde ånden i seg, for løs på dem, overmannet dem alle og slo dem til blods, så de rømte ut av huset nakne og forslåtte. Hvilket møte. Det radikalt. Og hør, hva poenget med det her? De prøvde, skrev oss 7 sønner, de prøvde å bruke og fungere i en teknikk. De brukte Jesu navn uten å ha kjennskap til det. Men den onde ånden sier altså i vers 15 som vi leste her, «Jeg vet hvem Paulus er.» Og på grunnteksten så står det et ord der som betyr «epistamai», som betyr «Paulus, ja han kjenner jeg godt», sier den onde ånden. Merk, den onde ånden sier ikke «Paulus, han kjenner jeg godt. Det var han som var på min side da han forfulgte de troende, og han kastet de kristne i fengsel, og han for hardt fram mot kvinner og barn. For alt det var jo sant. Men den onde ånden var ikke det han løftet fram. Han løftet fram nå at Paulus, han var den som var på den motsatte siden. Mot de onde åndene, for nå var det Paulus som kastet ut de onde åndene. Du med? Og hvorfor det sånn at, den onde ånden da ikke trekker fram den gamle Paulus som forfulgte de kristne, og som til og med Jesus sa, det meg, han som du forfølger? Hvorfor løftet ikke den onde fram det? Men hvorfor løftet den onde fram nå de mektige tegn som skjedde ved Paulus hender? Jo, det veldig greit svar på det, fordi svaret i 2. Korinterbrev, kapittel 5. Den som i Kristus en ny skapning. Det gamle borte. Se, alt har blitt nytt. Så det som hadde tilhørt det gamle livet til Paulus, det var borte. Nå forholdt åndeverden seg til den nye Paulus, som var posisjonert i Kristus, over alle makter og myndigheter, over hvert navn som kan nevnes, ved Faderens høyre hånd. Den Paulus var det nå den onde ånden kjente godt til. Og som han fryktet. Din position ger auktoritet. Vad betyder din position i Kristus för ditt böneliv? Hör min kära vän, du är inte svag. Du är inte ynklig. Dina böner är inte ynkliga. De är inte små och obrukliga. Du är heller inte besegrad. Du är satt som kongesön och kongedatter i himlen med Kristus. När du trer fram för ham så är det Kristus som trer fram för Gud och som ber. Hörte du vad jag sa? När du ber positionerat i Kristus så är det Kristus själv som trer fram för Gud och där som Jesus själv ber när du ber för du ber utifrån den position du har i Kristus. Och jag får lust att bara dra rätt från Guds tjänst och hjem och be till Gud. Jag ska inte göra det. Det kan jag göra efterpå. Jag blir inspirerad till att be, inte sant? Jag blir inspirerad till att söka Gud för jag förstår att min position har betydning för mina böner och mitt böneliv. Och hör, kära vän, vi kommer inte med övermot. Vi kommer inte med självgodhet. Vi kommer med välvitna om vår egen tillkortkommenhet. Vi kommer väl vittna om att det bara är på grundlag av Jesu Kristi nåde att vi har fått denna positionen. Det är bara nåde att vi har fått positionen i Kristus, höjt över alla ting vid fars högra hand. Det är bara nåde att vi har fört in i frälsen. Och denna positionen är mycket starkare än dina och mina känslor. Det är så att när djävulen möter oss i vår position så reagerar han på samma måte som jag reagerade på cykeln. Du skönner, han må bara respektera den auktoriteten. Halleluja. Sannheten om vår position, den må få fotfäste i vårt självbilde. Den må få fotfäste i vårt tanke så att den styrer och gör dig frimodig när du ber. Du behöver inte vara i stämning för att be. Ofta säger jag känner inte för att be. Jag har inte så lust för att be. Vet du vad? Det har inte något att säga. För att din position gör att du alltid kan trä fram för Gud och be. Du behöver inte känna för det. Vi är inte styrt av känsla på det, men vi är styrt av vår position i Kristus. Du behöver inte vara i stämning för att be i tunger. Du behöver inte att känna gott för att kunna glädja dig i Gud. Nej, du är i position till att glädja dig i Gud. Och en gammal teolog och filosof, Søren Kierkegaard, han sa: sök känslorna och känslorna vill fly från dig. Sök Kristus och känslorna vill överströmma dig. Så du skönjer att det är viktigt att sätta lokomotivet föran vagnen. Vi måste sätta hästen föran vagnen. Vi sätter inte känslorna föran positionen, men vi sätter positionen föran känslorna. När vi är i position så trer vi fram för Gud och så ber vi till Gud och så upplever vi om så är att känslorna överströmmar våra liv. Du kan få lov till att säga amen, men säg det väldigt försiktigt. Vad betyder din position för din lovsang och tillbedelse? Du behöver inte komma, hoppas jag, framför Gud med halvtomt batteri. Du är i position i Kristus för att prisa Gud. När det tar av, vet du, då kommer vi till att explodera i lovsang i Karismakirken från första tone. Och vill begeistra och jubel, inte för att vi känner för det, men för att vi har upptagit vår position i Kristus. Jag kan komma framför Gud och säga och bara börja prisa ham. Jag behöver inte på något sätt lada mig upp för att fylla batterier liksom. Nej, jag kan komma in för jag husker, jag vet, jag lever i min position i Kristus och jag är klar där med en gång, i vart fall invändigt. Så kommer hämnden efterhvert, inte sant? Är du med mig? Skönner du vad vi snackar om? Ja, men Tor, men jag känner inte alltid att det är rätt. Nej, jag vet också hur det är. Jag är mänsklig jag också. Men det är inte känslorna dina som bestämmer vad som är rätt. Det är din position. Och hör, Hosea kapitel 4 säger: mitt folk far vill för de inte har kunskap, säger han. Men du skönner, här är det att Paulus ger sin kyrka, ger dig och mig kunskap om vår position, slik att inte vi ska fara vill. För du skönner, genom århundrede så har kirken sittet ved talestolen, og det er vel ikke alltid at de har forstått så mye. Det ble prekt på latin, og det ble prekt på ting som, på et nivå som gjorde at folk flest ikke klarte å forstå. Men du skjønner, men det som var ofte var jo at folk trodde på Gud på søndag, og så satte de ut grøt til julenissen på julaften. Skjønner du? For de hadde ikke forstått sin posisjon. Man drev og spyttet tre ganger over skuldra, og man gikk ikke under stiger, man drev med overtro, fordi man hadde ikke skjønt sin posisjon. Banket tre ganger i bordet, liksom, for at alt det der tullet der. Hvorfor? Fordi man har ikke forstått sin posisjon. Og så, jeg må videre. Du skjønner, djevelen bruker akkurat samme strategi i dag, skjønner du? Akkurat samme strategi i dag. Men i dag så gjør han det på en litt annen måte. Han driver og mater inn at åndeverden er her oppe, og vi mennesker, vi er helt betinget hva åndene vil for noen ting. Ja, og hvordan hører vi det? Jo, det hører vi for eksempel på åndenes makt og hjemsøkt og sånne dusteprogrammer som det der. Ja, det er dusteprogrammer. Amen. Hva er det de har som felles? Akkurat det samme. De er med på å fortelle at åndemakten er her oppe, og vi er helt betinget dem. Vi må liksom bevege oss med varsomhet. Det er helt feil, vet du. De åndemaktene, de er under dine føtter. Fordi du er i posisjon, og hva er det Bibelen sa? Du er over dem. Du er ved Gud, Faderens høyre side, den himmelske verden. Over alle makter og myndigheter. Så vi må slutte å mate oss med alt det som er med på å snu ting på huet, som gjør at vi blir ikke bedre enn den middelalderske kirken. Du skjønner, vi vet mer. Mitt folk fare vil, fordi de ikke har kunnskap. Men du, vi har fått kunnskapen, og vi ber om at Gud skal åpenbare det i våre hjerter, slik at vi lever ut ifra vår posisjon. Hvorfor sitter du med sekundære ting som horoskoper og sånne duste ting? Unnskyld at jeg er så direkte i dag. Fordi vi søker sekundære kilder. Søker hjelp hos healer og andre som skal ha overnaturlige og åndelige kontakter. Vet du hva? Du skjønner, det er bare fordi vi ikke forstår vår posisjon. Halleluja. Men du, jeg ser på folk som er posisjonerte i Kristus. Jeg ser på overvinnere. Jeg ser på seierrike mennesker. Jeg ser på mennesker som lever i den seieren som Jesus har født dem til å leve i. Jeg ser på mennesker som har fått fred med Gud, fordi de er satt i posisjon med Gud i den himmelske verden. Jeg ser på mennesker som kommer til å seire. Du kommer til å seire ditt liv. Du kommer til å bryte igjennom ditt liv. Du kommer til å innta det som Gud har for deg, fordi du er i posisjon med ham. Og så har jeg lyst til å bare slippe deg med det siste, for at hvis du virkelig skal få tak i resten av kapitlet, fra kapittel 11 til kapittel 20, eller vers 11 til vers 22, altså resten av Efeserbrevet, så er overskriften her, en posisjon, og det er det jeg har brukt tida på å prøve å male for deg, en posisjon i Kristus. Men det fører ikke bare til at du er i posisjon, det fører til ett folk, en kirke i posisjon og et helt folk. For videre så snakker her Paulus om hvordan jødene, som var Guds paktsfolk, de hadde løftet og var arvinger til løftet. De trodde at de var det eneste. Det er vi som har paktene, det er vi som har løftene, sa jødene. Men Gud hadde en større plan. Det fiendeskapet som var mellom jøder og hedninger. Og hvem er hedningene? Det er alle andre folkeslag. Hedning, vi sier noen ganger, din hedning kan vi si litt sånn nedlatende. Sannheten er at per Bibels definisjon så er alle de som ikke er jøder, de er hedninger. Og da, så her er ikke det et negativt ord, det er ikke noe negativt ladet ord. Det er bare en felles betegnelse på alle andre folkeslag. Og det fiendskapet som var mellom jøder og hedninger, det tok Kristus bort da han seiret på korset. Han førte de to til en, står det. Slik stiftet han fred da han av de to skapte ett nytt menneske i seg. I en kropp forsonte han dem begge. Så du og jeg som hedninger, sammen med jødene, har nå blitt ett menneske. Og det mennesket har fått et fantastisk navn. Det Guds universale kirke på jord. Halleluja. Så det posisjonen, skjønner du, som nøkkelen her også, til å forstå vers 11 og utover, at han førte dem til sammen. For nå jøder og hedninger sammen Guds menighet og kirke. Jødene, ja, de har fortsatt Guds utvalgte folk på en spesiell måte. Guds demonstrasjonsfolk som han bruker for å føre historien fram. Men du skjønner, vi har blitt podet inn på det treet vi. Vi har blitt en del av det mennesket. Fiendskapet er borte. Vi er venner med hele verden, vi. Halleluja. Alle, hver kristen i hele verden, enten det jøde eller hedning, våre brødre og søstre, og vi en, og vi deler en og samme posisjon. Vi ett i Kristus. Så når, med den tanken der i bakhodet, skal jeg runde av nå. Vår posisjon som kirke i Kristus forener oss altså sammen. Vi som var langt borte, sier Paulus i slutten av kapitlet, har fått kommet nær Gud. Gjennom ham har vi alle adgang til far i en ånd. Vi ikke lenger fremmede og hedninger, men de helliges medborgere og Guds familie. Og da snakker han ikke bare om oss, da snakker han om alle folk på jord. Alle jøder og alle hedninger, vi alle ett folk. Hvilken fantastisk tanke, hvilken fantastisk sannhet. Skal vi reise oss opp, og så skal vi være med lovsangsteamet i en sang her, og så skal vi be kort sammen etterpå.